Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Βλέπω κάποιες ανακοινώσεις, όπως αυτή της ΓΕΣΕΒΕ, για παράδειγμα, που μιλούν για κινδύνους λουκέτου σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κινδυνεύει το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με λουκέτο. Η ΓΕΣΕΒΕ μιλά για ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας. Βρισκόμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο μετά την πανδημία να έχουμε ξαφνικά κλείσιμο επιχειρήσεων και εκτείναξη της ανεργίας?
Κοιτάξτε, υπάρχει η πραγματικότητα και υπάρχουν και εκτιμήσεις. Υπάρχουν τα δεδομένα και εκτιμήσεις για το μέλλον. Εγώ δεν θα οριοποιήσω καταστάσεις και θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, μετά την ευγενική σας πρόσκληση, να συνομιλήσουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, κίνδυνοι και αβεβαιότητες. Η κατάσταση προφανώς θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία σας είπα. Όμως υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι στην έκταση που αναδεικνύονται από μελέτες που λένε ή επικαλούνται κάποιοι σε σχέση με την πραγματικότητα. Πραγματικότητα ποια είναι σήμερα? Ότι η ύφεση είναι πολύ πιο ελαφριά, πολύ πιο ήπια σε σχέση με τις εκτιμήσεις. Άκουσα πριν από λίγο την αξιότιμη συνάδελφο την κυρία Χτσιόγλου και λέει, εντάξει, βαθιά ύφεση το πρώτο τρίμηνο. Με το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή έλεγε το πρώτο τρίμηνο θα είχαμε ύφεση 7%. Και βγήκε 2,3%. Να μιλήσουμε επί της πραγματικότητας. Και οι εκτιμήσεις είναι για σημαντική ανάκαμψη φέτος. Δεν μπορεί να μηδενίζεται το 3,6% που εκτιμούμε εμείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα είναι πάνω από 4%. Για να δείτε την συντηρητικότητα που έχει το Υπουργείο Οικονομικών και τον ρεαλισμό. Δεύτερον, απασχόληση και λουκέτα. Μέχρι σήμερα τα αποφύγαμε.
Η ΓΕΣΕΒΕ λέει ότι το 81% των επιχειρήσεων εξαιτίας του νέου πτωχευτικού νόμου βρίσκονται σε κίνδυνο πτώχευσης.
Ναι, μισό λεπτό όμως. Πριν φτάσουμε σε αυτό, γιατί μου άρεσε να απαντάω ολοκληρωμένα σε κάθε ερώτημά σας. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα έχουμε αποφύγει τα λουκέτα. Και η ίδια η ΓΕΣΕΒΕ στην μελέτη της λέει ότι η κυβέρνηση με τις πολιτικές της έσωσε τα λουκέτα. Πραγματικότητα είναι επίσης ότι δεν διωγγώθηκε η ανεργία. Η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Πραγματικότητα είναι ότι για 5ο συνεχόμενο μήνα η βιομηχανική παραγωγή είναι πάνω. Πραγματικότητα είναι ότι οι καταθέσεις των πολιτών στις τράπεζες είναι 30 δισεκατομμύρια αυξημένες, εκ των οποίων το 57% είναι από τα νοικοκυριά. Η πραγματικότητα είναι ότι το οικονομικό κλίμα έχει βελτιωθεί στα επίπεδα προ-πανδημίας. Αυτά δεν είναι εκτιμήσεις. Είναι η πραγματικότητα, είναι τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί. Αλλά, ναι, πηγαίνοντας στο μέλλον, πάντα υπάρχουν κίνδυνοι, δυσκολίες και αβεβαιότητες. Με ρωτήσατε κάτι άλλο τώρα. Με ρωτήσατε για το πτωχευτικό. Καταρχήν, να σας πω ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε, μόλις σε μία εβδομάδα, 9.910 επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μάλιστα εκ των οποίων το 50% έχει κάνει αίτηση στον καινούργιο νόμο προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του. Πριν φτάσουμε στο σημείο που λέτε εσείς ή που λέει η ΓΕΣΕΒΕ,
εγώ δεν λέω τίποτε. Ρύθμιση. Δεν λέω τίποτε.
Λέτε εσείς, εννοώ επικαλούμενοι τη ΓΕΣΕΒΕ.
Ναι. Εγώ ρωτώ μόνο.
Υπάρχει ρύθμιση. Και βλέπουμε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον της κοινωνίας προκειμένου να ρυθμίσει για πρώτη φορά συνολικά τις οφειλές του εξοδικαστικά σε έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και προς τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων μέχρι 420 δόσεις. Και αυτό αφορά και φυσικά και νομικά πρόσωπα, που περιλαμβάνει και διαγραφή μέρους της οφειλής υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Άρα η εικόνα που βλέπουμε, όχι εκτιμήσεις, η εικόνα που βλέπουμε είναι ακριβώς διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται από κάποιους. Παναλαμβάνω όμως, για τρίτη φορά θα το πω, δεν σημαίνει ότι οριοποιώ καταστάσεις. Δεν σημαίνει ότι πηγαίνοντας στο μέλλον δεν θα υπάρχει κίνδυνος για κάποιες επιχειρήσεις. Ποια είναι η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών? Να περιορίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Άρα ουσιαστικά τα μέτρα στήριξης να συνεχίσουν να υφίστανται, βεβαίως σταδιακά θα αποσύρονται, αλλά να συνεχίσουν να υφίστανται για όσο απαιτηθεί. Η εκτίμησή μας είναι, η πραγματικότητα είναι η εκτίμηση. Θα σας πω γιατί λέω τώρα εκτίμηση. Ότι 40,7 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο συνολικός λογαριασμός για το 20 και το 21. Η σύγκριση με την Ευρώπη λέει ότι έχουμε δαπανίσει πολύ περισσότερους πόρους από ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, και από αυτά τα 40,7 δισεκατομμύρια ευρώ, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ακόμα δεν έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Έχουν εξαγγελθεί τα σχετικά μέτρα, αλλά ακόμα είναι στη φάση της υλοποίησης. Σε τίτλους, επιδότηση παγίων δαπανών, ΕΣΠΑ κεφαλαίου κίνησης για την εστίαση, ΕΣΠΑ κεφαλαίου κίνησης για τον τουρισμό, ΕΣΠΑ κεφαλαίου κίνησης για τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους, τα προγράμματα των περιφερειών για τις επιχειρήσεις, εκταμείευση εγκυοδοτικού της Αναπτυξιακής Τράπεζας, γέφυρα 1, γέφυρα 2, συνεργασία, αποζημιώσεις εργαζομένων, αποζημιώσεις ιδιοκτητών ακινήτων, αποζημιώσεις εποχιακών επιχειρήσεων. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Άρα συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στις επιχειρήσεις μέχρι να επέλθει η οριστική επιστροφή στην κανονικότητα.
Μάλιστα. Έρχομαι τώρα στο θέμα των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, και το ερώτημα είναι σε τι βαθμό θα επηρεάσουν τη φορολογία των πολιτών, των ιδιοκτητών, και ποιους θα επηρεάσουν. Θέλω να πω, μπορεί να σκάσει πάλι στην πλάτη της μεσαίας τάξης αυτή η αύξηση.
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα η σημερινή κυβέρνηση έχει διευκολύνει τη μεσαία τάξη. Έχει μειώσει το φόρο ακίνητης περιουσίας μεσοσταθμικά κατά 22%. Έχει μειώσει το φόρο στα φυσικά πρόσωπα στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα από το 22% στο 9%. Μόνιμη μείωση. Έχει αυξήσει το αφορολόγητο για κάθε τέκνο. Μόνιμη παρέμβαση. Έχει μειώσει την προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στο 55%. Μόνιμη παρέμβαση. Έχει μειώσει τη φορολόγηση επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι μεσαία τάξη, από το 29% στο 22%. Μόνιμη παρέμβαση. Έχει καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης για το 21 και το 22. Περιλαμβάνεται ουσιωδώς η μεσαία τάξη. Και έχει μειώσει τις ασφαλιστικές φορές. Αυτά τα έχουμε κάνει ήδη σε λιγότερο από 2 χρόνια, μέσα στην υγειονομική κρίση, για να βοηθήσουμε να μειωθεί η υπερφορολόγηση που είχε επιβάλει η προηγούμενη κυβέρνηση μεσαία τάξη. Αντικειμενικές αξίες. Η άσκηση αυτή έπρεπε να γίνει. Άκουσα την κυρία Αξιόγλου που είπε ότι πράγματι θα πρέπει να προσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες. Και αυτή την άσκηση την ολοκληρώσαμε. Και ξέρετε, δεν την ολοκληρώσαμε εμείς ως πολιτική ηγεσία. Την ολοκληρώσαμε μέσα από μια αδιάβλητη και τεχνοκρατική διαδικασία επί των εκτιμήσεων, με πιστοποιημένους εκτιμητές του Μητρώου και όχι απλώς εισηγήσεις τοπικών παραγόντων. Και ακολουθεί η ψηφιακή αναβάθμιση του συστήματος. Άρα θα έχουμε σύγκληση εμπορικών και αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρόνια. Τι θα πετύχουμε με αυτόν τον τρόπο? Διεύρυνση της φορολογικής βάσης και δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών. Συμπέρασμα, δεν θα υπάρχει ούτε ένα ευρώ αύξηση στον συνολικό ένφια. Τουναντίον, θα επιδιώξουμε να ολοκληρώσουμε και το τελευταίο σκαλοπάτι της προεκλογικής μας δέσμευσης για μια περαιτέρω μείωση του ένφια κατά 8% ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα έχουμε το 2022. Από αυτή την άσκηση προκύπτουν αυξήσεις περίπου σε μία από τις δύο ζώνες της χώρας, αλλά και μειώσεις σε μεγάλο κομμάτι της χώρας. Περίπου μία στις πέντε ζώνες θα έχουν σημαντικές μειώσεις. Όταν ολοκληρωθεί η άσκηση το Νοέμβριο, τότε θα αναπροσαρμόσουμε τους συντελεστές έτσι ώστε τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας να μην υπάρχει καμία επιβάρυνση μέσω του φόρου ακίνητης περιουσίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως, για να σας προλάβω, ότι δεν θα υπάρχουν κάποια νοικοκυριά που θα υποστούν αυξήσεις της ακίνητης περιουσίας. Γιατί θα πρέπει να αυξηθεί. Και γιατί θα πρέπει να αυξηθεί? Γιατί υπήρχαν ζώνες που ήταν εκτός του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών, με αποτέλεσμα ο ένφια να υπολογίζεται βάσει της κατώτερης τιμής ζώνης της Δημοτικής Ενότητας, του Δήμου ή της Περιφερειακής Ενότητας, κύριε Χατζηνικολάου. Και όχι με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά που βρίσκεται. Και επειδή μου άρεσε πάντα να συνομιλώ με την κοινωνία για να αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα, από χθες υπάρχουν κάποιες επικοινωνίες δικές μου με συμπατριώτες μας που έχουν σπίτια στην Ίδρα, στο Πόρτο Χέλι, στα νότια προάστια, που παραδέχονται ότι πρέπει να αυξηθεί η φορολόγηση ακίνητης περιουσίας, απλά δεν θέλουν να είναι αυτοί που προκύπτουν στις αντικειμενικές αξίες. Και αυτό θα γίνει μέσα από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, δηλαδή μέσα από την προσαρμογή για την ακρίβεια των συντελεστών που θα ενσωματώσουν τις αντικειμενικές αξίες στον υπολογισμό του ένφια.
Όση ώρα, τελευταίο. Ναι, ναι, πείτε το.
Δεν νομίζω ότι θα σας πω κάτι που δεν γνωρίζετε κι εσείς. Επί χρόνια υπήρχε μια διαφορετική τιμή ενός ακινήτου και διαφορετική αντικειμενική αξία. Και πού γίνονταν η συναλλαγή? Η συναλλαγή γίνονταν στην αντικειμενική αξία που ήταν πολύ χαμηλότερη και όχι επί του πραγματικού τιμήματος που ορίζει ο νόμος. Άρα ουσιαστικά υπήρχαν συναλλαγές οι οποίες ήταν γκρίζες. Με την σύγκληση των τιμών ουσιαστικά θα περιορίσουμε αυτές τις γκρίζες συναλλαγές. Και τελευταία παρατήρηση, απόδειξη της ορθότητας της άσκησης είναι ότι αν δείτε την Τράπεζα της Ελλάδος που δημοσιεύει στοιχεία για τον δείκτη τιμών κατοικιών για τις αστικές περιοχές, θα διαπιστώσετε ότι το 17 μέχρι το 20 υπήρχε σημαντική αύξηση, πόσο, 14%, όση περίπου είναι και η αύξηση που εκτιμάται από τις αντικειμενικές αξίες κατά μέσο όρο.
Έχω όση ώρα μιλάμε, κύριε Υπουργέ, πολλά μηνύματα από ιδιοκτήτες ακινήτων για το θέμα των ενοικίων. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές και βέβαια ορισμένοι από τους ακροατές μας λένε ότι έχουν περιέλθει σε απόγνωση και ότι το μέτρο είναι αντισυνταγματικό.
Πρώτα απ' όλα να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έβαλαν πλάτη αυτή την περίοδο έχουν εισπράξει 551,5 εκατομμύρια ευρώ. Να υπενθυμίσω ότι υπήρχε ο κίνδυνος, αν δεν κάναμε αυτή την παρέμβαση, με δεδομένο ότι η κρίση δεν κράτησε ένα και δύο μήνες, αλλά πάνω από ένα έτος, οι ίδιοι οι χρήστες των ακινήτων να μην ήταν σε θέση να πληρώσουν τα ενίκια τους στους προηγούμενους μήνες. Άρα ήρθαμε με την παρέμβασή μας και ουσιαστικά αφορολόγητα πιστώσαμε μέχρι σήμερα 551,5 εκατομμύρια, μισό δις. Την τελευταία φορά, την προηγούμενη εβδομάδα, 28 Μαΐου, πιστώσαμε 302.250 ιδιοκτήτες και δρομολογούμε την πληρωμή μέχρι το τέλος του μήνα των παρεμβάσεων που κάναμε τον μήνα Μάιο. Είπαμε ότι αυτό το μέτρο θα επεκταθεί τον μήνα Ιούνιο και με βάση τα έως τώρα δεδομένα, το επαναλαμβάνω, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, αυτό λέει και η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται ο Ιούνιος να είναι ο τελευταίος μήνας για τον οποίο προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις. Με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές με κρατική εντολή τον μήνα Ιούλιο. Πράγματι, μέσα στην διαδικασία αυτή έχουν προκύψει και κάποιες καθυστερήσεις σε κάποιους συμπατριώτες μας, τις οποίες προσπαθούμε να καλύψουμε, αλλά και αρκετά σφάλματα στην βάση δεδομένων, τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού με τους ιδιοκτήτες. Αλλά αντιλαμβάνεστε, επειδή τα στοιχεία τα έχουμε δημοσιοποιήσει, δεν μπορούμε να πληρώσουμε περιπτώσεις που έχει λυθεί η μίσθωση ή περιπτώσεις που δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας σε κατοικία μισθωτή ή περιπτώσεις που υπάρχει μη πληττόμενος μισθωτής για χρήση επαγγελματικής στέγης. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε και κάποια στοιχεία όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους πολίτες.
Και ένα ερώτημα που στέλνει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης, λέει μήπως θα έπρεπε οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες να γίνονται και να ισχύουν από την επόμενη μέρα, δεν θα τρέξουν όλοι τώρα σε συμβολιογράφους για μεταβιβάσεις, παροχές, δωρεές εν όψη του ότι γνωρίζουν ότι από την πρώτη μέρα του επόμενου χρόνου αυξάνονται οι αντικειμενικές?
Θα το αντιστρέψω λίγο το ερώτημα και το κομμάτι της κοινωνίας που θα έχει μειώσεις αντικειμενικών αξιών δεν θα περιμένει για την επόμενη χρονιά? Άρα εμείς θέλαμε να υπάρχει καταρχήν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, διότι η άσκηση θέλει μήνες επεξεργασίας προκειμένου οι αντικειμενικές αξίες με οικονομικά ορθολογικό τρόπο και κοινωνικά δίκαιο, προκειμένου η άσκηση να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, να υλοποιηθεί στον ένφια. Πόσους μήνες? Περίπου 5-6 μήνες. Άρα από τη μία πλευρά θα έπρεπε να ανακοινώσουμε τις αντικειμενικές αξίες για να μπορέσει η ΑΔΕ να κάνει προκήρυξη ώστε να υπάρχει ανάδοχος του έργου, να συνεχίσει η επιτροπή που δημιουργήθηκε την επεξεργασία αυτών των στοιχείων για να προσαρμόσει τους συντελεστές του ένφια μέχρι τον Νοέμβριο ώστε να υλοποιηθεί ο καινούριος ένφια το επόμενο χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ορισμένα βήματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν με αυτοματοποιημένο τρόπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και οι συμπατριώτες μας που φαίνεται να είναι σε κατοικίες που θα υπάρχει αύξηση αντικειμενικών αξιών, αλλά υπάρχουν και ένα στους δύο συμπατριώτες μας οι οποίοι θα έχουν μείωση αντικειμενικών αξιών ή αμετάβλητη την ζώνη στην οποία υπάρχει κατοικία τους. Αλλά κατά αντιστοιχεία θα σας έλεγα ότι αυτά θα περιμένουν του χρόνου.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά. Καλή σήμερα.